Efirde Azadlik Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 9, bugun 7-aprel chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik qo'shiqchilarga har bir yangi qo'shiq uchun O'zbek Navo estrada birlashmasidan maxsus guvohnoma olish talabi qo'yildi.
Menimcha bu sifat ko'rsatkichini yaxshilashga qaratilgan harakat deb tushundim. Tanish bilishchilik bo'lib ketishdan ham bu yerda bir xavf paydo bo'lishi mumkin.
Jizzaxlik 75 yashar faol Nabijon Jo'raboyev uni 5,5 yilga qamoqqa hukm qilgan tuman sudyasi 11,5 yilga qamalganini xabar qildi.
Mana endi 28-ga kirgan. Ya 210-chi modda mana 11 yili 6 oy berdi. Qaytar dunyosi shuni aytsa kerak.
Quvada suv taqchilligi bois yuzlab gektar maydondagi anorzorlar qurib bormoqda. Ikkinchi jahon urushi g'alabasining 69 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda Georgiy lentasi tarqatilmoqda, Qozog'istonda esa taqiqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturimizda Ozod nazar eshittirishni tinglaysiz. Unda maktab va o'qituvchining ahvoli haqida ohangaroqlik o'qituvchining Ozod nazari o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi ayirmachilarni 11 mayga belgilangan referendumni qoldirishga chaqirdi. Rossiya parast ayirmachi guruhlar Donetsk xalq respublikasini tuzish bo'yicha 11 mayda referendum o'tkazishlarini bildirgan edilar. Bugun Shvetsiya prezidenti Didier Burkhalter bilan muzokaralardan so'ng Putin Ukrainadagi ayirmachilarni referendumni boshqa kunga ko'chirishga chaqirdi. Kiyev hukumati ayirmachilarning referendumni tan olmasligini bildirgan. Kiyev hukumati 25 may kuni prezidentlik saylovi bilan birga federalizatsiya bo'yicha umummilliy so'rov o'tkazishini aytgan. Kiyevga safar qilgan Britaniya bosh vaziri William Hague Rossiya Jeneva kelishuvini bajarish yo'lida bironta qadamni qo'ymaganini ta'kidladi. Bugun Kiyevda ukrainalik mulozimlar bilan uchrashuvdan so'ng Hague, agar Rossiya Ukrainadagi saylovlarni barbod qiladigan bo'lsa, bu demokratiya uchun mutlaq zarba bo'ladi deb aytdi. Demokratik farovon kelajakka kuch bilan, ishg'ol etishlar bilan erishib bo'lmaydi, dedi Hague. Ukraina matbuoti xabariga ko'ra, mamlakat xavfsizlik kuchlari Rossiya parast qurollilar bilan kechgan og'ir janglar ortidan bugun Mariupol shahri hokimiyatini ishg'olchilardan ozod etgan. Hozir shahar markazi barrikadalardan tozalanmoqda. Guvohlarga ko'ra, bugun tunda Mariupol shahrida otishma ovozlari eshitilgan, talofatlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ukraina maxsus xizmatlari Rossiya Ukraina sharqida Donetsk xalq respublikasini tuzish bo'yicha referendum o'tkazishni muvofiqlashtirayotganiga oid inkor etib bo'lmas dalillarni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. SBU matbuot xizmatiga ko'ra, Ukrain maxsus xizmatlari Rus birligi harakati yetakchisi Aleksandr Barkashov va Pravoslav Donbass deb ataluvchi Ukrainadagi ro'yxatga olinmagan bir tashkilot yetakchisi Dmitriy Baytsov o'rtasidagi suhbat audioyozuvini qo'lga kiritgan. Shu suhbatda Baytsov 11 may kuniga belgilangan referendumning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Rossiya harbiylari madadi kerakligini aytadi. Bunga javoban Barkashov referendumni 100% ha degan natija bilan soxtalashtirish kerakligini taklif qiladi. Polshaning Lex Valensa nomi bilan ataluvchi solidarnost mukofotini bu yil Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Mustafa Jamilov oladigan bo'ldi. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskining aytishi, iyun oyida prezident Branislav Komarovskiy mukofotni shaxsan Jamilovga topshiradi. Sovet davrida inson huquqlari uchun kurashgan Jamilov 2 marta qamalib chiqqan. So'nggi oylarda u Ukraina birligi uchun kurashchi sifatida tanildi. Mustafa Jamilov Rossiya anneksiya qilgan Qrimga kiritilmayapti. Rossiya va Ukraina Eurovizion qo'shiq tanlovining 10 may kuni bo'ladigan final bosqichiga chiqdi. Bu yil Daniyada o'tkazilayotgan Eurovizion tanlovida Ukrainadan Mariya Yaremchuk, Rossiyadan esa opa singil Anastasiya va Mariya Talmachovalar qatnashmoqda. Shuningdek, Chernogoriya, Vengriya, Armaniston, Ozarbayjon, San Marino, Shvetsiya, Niderlandiya va Ispaniya ham tanlovning final bosqichiga chiqdi. Kaliforniyadagi Beverly Hills shahar kengashi Bruneyda shariat qonunlari joriy etilishini qoralab, sultonlikdan Beverly Hills mehmonxonasini sotishni talab etdi. Bundan avval Hollywood yulduzlari Bruneyda shariat qonunlariga asoslangan jinoyat kodeksi amalga ko'chganiga norozilik bildirib, Beverly Hills mehmonxonasini boykot qilganliklarini bildirishgandi. Amerikalik kino yulduzlar to'xtaydigan Beverly Hills Hotel 1912 yilda Bruney sultoni puliga qurilgan. Bruneyda kuchga kirgan yangi jinoyat kodeksida homoseksualizm, zino, o'g'irlik va abort uchun eng og'ir jazo, ya'ni toshbo'ron qildirib qilib toshbo'ron orqali o'ldirish ko'zda tutiladi. Hindiston politsiyasi poytaxt Dehli yaqinidagi Gurgion shaharchasida chet ellik ayollarni fohishalikka sotgan yirik guruhni fosh etgan. The Times of India nashri xabariga ko'ra, yakshanba tunda o'tkazilgan reyd chog'ida 3 nafar o'zbek ayoli ham hibsga olingan. 20-25 yoshlar oralig'idagi o'zbekistonlik 3 ayol Gurgiondagi ijaraga olingan uyda noqonuniy yashab kelishgan. Ularni ishini sud ko'rib chiqqunga qadar ular 14 kun davomida hibsda ushlab turiladi. Politsiya fohishabozlik jinoyati ortida turgani gumon qilinayotgan hind fuqarosi qidirilayotganini bildirdi. O'zbekistonlik ayollar Hindistonda birinchi marta fohishalikda gumon qilinib qo'lga olinayotgani yo'q. So'nggi yillarda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yosh ayollarning chetga chiqishini cheklaganiga qaramay, o'zbekistonlik qizlarning xorijda fohishalikda gumonlanib qo'lga tushishi kamaygani yo'q. Mamlakatda ishsizlik va korrupsiya odam savdosining kuchayishiga sabab bo'lgan asosiy omillar sifatida ko'riladi. AQShdagi metanol instituti O'zbekistonning O'zbek neftigaz milliy shirkatiga metanoldan benzinga qo'shimcha modda sifatida foydalanish texnologiyasini taqdim etadi. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbek neftigaz shirkatidagi o'z manbasiga asoslanib xabar qildi. O'zbekistonning O'zbek neftigaz shirkati amerikalik va xitoylik neft ishlab chiqaruvchilardan o'rnak olgan holda benzinga metanol spirtini qo'shib, undan avtomobil yonilg'isi sifatida foydalanish tajribasini yo'lga qo'ymoqda. O'zbekistondagi neft mahsulotlari ishlab chiqaruvchi shirkat shu yo'l bilan mamlakatdagi yonilg'i taqchilligiga barham berishni rejalamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org saytida. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. Ukrainadagi voqealar ortidan dunyo hamjamiyatining bir qismi tomonidan ayirmachilar va rus bosqinchiligi ramzi sifatida ko'rila boshlagan Georgiy lentasini tarqatish tadbiri O'zbekistonda davom etmoqda. Georgiy lentasi aksiyasi 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 69 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda 21 aprelda boshlangan. Biroq O'zbekistonga qo'shni Qozog'istonda Rossiya elchixonasiga Georgiy lentasini tarqatishdan tiyilish tavsiya etilgani xabar qilindi. Qirg'izistonda esa Georgiy lentasi jamiyatda katta bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Faol fuqarolarning bir qismi ijtimoiy tarmoqlarda va jamoat transportlarida Rossiya elchixonasi tomonidan tarqatilayotgan Georgiy lentasini taqmaslikni targ'ib qilsa, boshqa bir guruh bu tasmani g'alaba ramzi sifatida qabul qilish tarafdori bo'lib qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 21 apreldan barcha xohlovchilarga Georgiy lentasini ulashish tadbirini boshlagan edi. Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot attashesi Dmitriy Petrov tadbir 8 maygacha davom etishini aytdi.
В рабочие дни раздаём ленточки. Что касается вот данных, пока у нас никаких нет, мы всё будем это по итогам.
Begim kunlari lentalarni tarqatishda davom etyapmiz, biroq bu borada hozircha statistik ma'lumotlar yo'q. Qancha lenta tarqatilgani ularning ko'proq qaysi yoshdagi odamlar kelib olgani to'g'risida bayramdan so'ng yakuniy ma'lumot beramiz, dedi Dmitriy Petrov. Ozodlik radiosining Toshkentdagi manbalari esa Rossiya elchixonasi oldida Georgiy lentasini olish uchun kelgan odamlar soni uncha ko'p bo'lmayotganini, mazkur aksiyada asosan mahalliy ruslar va ayrim o'zbeklar ishtirok etishi mumkinligini aytmoqdalar.
Hozir mana Rossiya elchixonasini oldidan o'tib keldimman. Hozircha yo o'sha bayram yaqinlashish munosabati bilanmi, ancha vaqt borligimi, uncha katta shov-shuvga ega bo'lmayapti. Imujimida bu narsa bo'lyapti.
Degan edi toshkentlik Mirkomil aka avvalgi eshitirishlarimizdan birida. Ayni paytda Qozog'istonda Georgiy lentalari o'rniga mahalliy hokimiyatlarda havo rang lentalar tarqatilmoqda. Ayrim xabarlarda aytilishicha Rossiyaning Ostonadagi elchixonasiga qora va portaxol chiziqli Georgiy lentalarini tarqatishdan tiyilish tavsiya qilingan. Biroq bu xabarni rasmiy manbalardan tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi.
Birovlar tag'im ko'rsatib, birovlar tag'im uzatib,
bu yil Ostona hokimiyati Georgiy lentalarini tarqatgani yo'q. Avvalgi yillarda bu lenta keng ravishda tarqatilar edi. Ukrainadagi so'nggi voqealarni hisobga olgan holda Ostonada havorang lentalar chiqarildi. Georgiy lentasini Qrimdagi va Ukraina sharqidagi separatistlar taqib yurgani sababli rasmiy Ostona betarafligini namoyish etish maqsadida Georgiy lentasi ishlamasidan bosh tortdi, dedi Qozog'iston poytaxti Ostonada yashovchi fuqarolik jamiyati faoli Muhammad Abjan. Qirg'izistonda esa Georgiy lentasi jamiyatda katta bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Faol fuqarolarning bir qismi ijtimoiy tarmoqlarda va jamoat joylarida Rossiya elchixonasi tomonidan tarqatilayotgan Georgiy lentasini taqmaslikni targ'ib qilsa, boshqa bir guruh bu lentani g'alaba ramzi sifatida qabul qilish tarafdori bo'lib qolayotir.
Men jeke fikrimni men buni bunday eme qatar ko'ra olmayman da, jengishdan simvol qatar, sebebi biz uchun ulug' ahamiyatga sovuş bo'lgan yo'q, biz uchun ikkinchi yil sovuş bo'ldi.
Georgiy lentasiga qirg'izlar va ruslar nuqtai nazaridan baho berish lozim. Men bu lentani g'alaba ramzi sifatida bilmayman, chunki biz uchun ulug' vatan urushi bo'lgani yo'q. Bizning bobolarimiz 2. jahon urushida qurbon bo'lishdi. Ruslar nuqtai nazaridan qaralsa, bu albatta g'alaba ramzi, chunki Yekaterina 2. imperatorligi davrida rus harbiylarining ordenlari mana shu lenta bilan bezalgan. Markaziy Osiyoga bosqinchilik yurishlarida mintaqa aholisini, jumladan qirg'izlarni bosib olgan rus askarlariga ham mana shu lenta bilan bezalgan orden berishgan. Shuning uchun ham men Georgiy lentasini g'alaba ramzi hisoblamayman, dedi Georgiy lentasining Qirg'izistonda tarqatilishiga qarshi chiqayotgan bishkeklik faol Kursantbek Mamatqulov. Georgiy lentalari mintaqadagi Rossiya elchixonalariga Moskvadan olib kelinib tarqatilmoqda. Georgiy lentasi tadbiri Rossiya tomonidan dunyoning bir qator mamlakatlarida G'alaba kuni arafasida 2005-yildan boshlab o'tkazib kelinadi. Mintaqa mamlakatlarida G'alaba kuni sifatida bayram qilinadigan 9 may O'zbekistonda 1999-yildan buyon xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi esa Markaziy Osiyo respublikalari, xususan O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda turli bahs-u munozaralar, fikrlarga sabab bo'layotgan Georgiy lentasi va bu mavzuning tug'ilishiga sabab bo'lgan Ukrainadagi vaziyatga doir eng so'nggi xabarlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi ayirmachilarni 11 mayga belgilangan referendumni qoldirishga chaqirdi. Rossiya parast ayirmachi guruhlar Donetsk xalq respublikasini tuzish bo'yicha 11 mayda referendum o'tkazilishini e'lon qilgan edi. Ayni paytda Ukraina maxsus xizmatlari Rossiya Ukraina sharqida Donetsk xalq respublikasini tuzish bo'yicha referendum o'tkazilishini muvofiqlashtirayotganiga oid inkor etib bo'lmas dalillarni qo'lga kiritganini ham ma'lum qildi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan endi Hurmat Bobojon.
Chorshanba kuni Moskvada Shvetsariya prezidenti Didier Burkhalter bilan bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi ayirmachilarni referendumni boshqa kunga surishga chaqirdi. Ayni paytda Putin Kiyev rahbariyatidan Ukraina sharqida olib borayotgan amaliyotlarni zudlikda to'xtatishni talab etdi.
Rossiya obrachayetsya s nastoyatelnym trebovaniyem k kiyevskim vlastyam nezamedlitelno prekratit' vse voennyye karatelnyye operatsiye na yugo-vostoke Ukrainy. Такой способ разрешения внутриполитического конфликта не является надежным путем к решению всех внутриполитических споров. Наоборот, только усугубляет раскол.
Киев хукюмата айырмачыларның референдумны тал алмаслыгыны білдіріп келады. Киев хукюматы 25 май күні президентлік сайлауы білан бірге федерализация бойынша умилли сұрау өткізілішіні білдірген. АКШ Украина шарқыда Россия парас айырмачылар томондан өткізіліші режарсылыған референдумны соқта деп бақолаган ва keskin tanqid qilgan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki seshanba kuni mazkur masalada Washington pozitsiyasini bildirarkan, bu Qrim ssenariysining yana qayta va qayta takrorlanishidir deb aytgandi. Psakining bildirishicha, Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan referendumlarning legitimligini va ularning natijalarini dunyodagi birorta madaniyatli davlat tan olmaydi. Mazkur hududlarni nazorat qilayotgan ayirmachilar liderlari Ukrainadan ajralish borasidagi referendum 11 mayda o'tkazilishini bildirishgandi. Psaki agar Rossiya Ukraina sharqini Qrim kabi anneksiya qilsa, u holda Yevropa ittifoqi va AQShning keskin sanksiyalarga duchor bo'lishini aytgandi. Ukraina maxsus xizmatlari ayni paytda Rossiya Ukraina sharqida Donetsk xalq respublikasini tuzish bo'yicha referendum o'tkazilishini muvofiqlashtirayotganiga oid inkor etib bo'lmas dalillarni qo'lga kiritganliklarini ma'lum qilganlar. SBU matbuot xizmatiga ko'ra, Ukraina maxsus xizmatlari Rus birligi harakati yetakchisi Aleksandr Barkashov va Pravoslav Donbass deb ataluvchi ro'yxatga olinmagan tashkilot yetakchisi Dmitriy Baytsov o'rtasidagi suhbat audio yozuvini qo'lga kiritgan. Shu suhbatda Baytsov 11 may kuniga belgilangan referendumning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Rossiya harbiylari madadi kerakligini aytadi. Bunga javoban Barkashov referendumni 100% ha degan natija bilan soxtalashtirish kerakligini taklif qiladi. SBU sahifasida mazkur audio yozuvni subtitr bilan e'lon qilgan.
У нас под Донецком 150 км стоит, блядь, 300 единиц эшелон, короче, боевой техники. Вот десант высаживается в Донецке, блядь. Донецк не выстоит, блядь. Если, блядь, нам не помогут, ну, Россия если не войдет, то все, там пизда. Я отменяю нахуй 11 числа референдум, потому что он не проведется. Невозможно будет законно провести. Просто невозможно. Пока эти пидорасы здесь.
Дим, отменять нельзя никак. Получится, что вы испугались, понимаешь?
Нет, не испугались, просто мы его не проведем. Нас не готово.
Да вы в партии все что угодно. Напишите, что 99%, бля, вы что? Будете ходить, блядь, эти бумажки собирать.
Alibayta chorshanba kuni Kiyevga safar qilgan Britaniya bosh vaziri William Hague Rossiya Jeneva kelishuvini bajarish yo'lida bironta qadamni qo'ymaganini ta'kidladi. Kiyevda ukrainalik mulozimlar bilan uchrashuvdan so'ng Hague agar Rossiya Ukrainadagi saylovlarni barpo qiladigan bo'lsa, bu demokratiya uchun mudhish zarba bo'ladi deb aytdi.
Successful, prosperous democratic future cannot be achieved by force. By taking up arms or by organizing so-called referendums in parts of the
demokratik farovon kelajakka kuch bilan ishg'ol etishlar bilan mamlakatning ayrim burchaklarida prezidentlik sayloviga xalaqit beruvchi qandaydir referendumlar tashkil etish bilan erishib bo'lmaydi. Bunaqa holatlar mamlakatni faqat orqaga qaytarishi mumkin deb ta'kidladi Britaniya bosh vaziri William Hague.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Yana O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar taqdimotiga o'tamiz. Farg'ona viloyatining Quva tumanida suv taqchilligi bois yuzlab gektardagi anor bog'lari qurib qoldi. Quvaning adirli hududida joylashgan bog'larga suv tortib beradigan nasos tizimining keyingi yillar davomida ishdan chiqqan hamda elektr taqchilligi bois yuzaga kelgan suvsizlik oqibatida 500 gektarlik anor bog'idan 50 gektari qolganini aytmoqda mahalliy fermerlar. Biroz so'ngra mahalliy fermerlarning bu murojaati va ularga nisbatan mahalliy hokimiyat vakillari lardan olingan javoblarni taqdim qilamiz. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir muhim xabar. Davlat muzeyidan o'g'irlagani iddao qilingan 7 nodir asarning muzeyga qaytarilgani shu kunlarda xabar qilinmoqda. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi xazinasidagi 10 ga yaqin kartina o'g'irlanib, o'rniga qalbaki nusxalar qo'yilganiga oid jinoyat ishi doirasida esa tergov davom etayotgani ham rasman ma'lum qilindi.
O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligidagi ozodlik manbasi iddaosiga ko'ra, muzey xazinasida saqlangan Tatavasyan, Karaxan, Zommer, Nikolayev, Ustomomin kabi rassomlarning Turkiston avangardi uslubida yaratgan 10 ga yaqin asari muzeydan o'g'irlanib, o'rniga qalbaki nusxalari qo'yilgan. O'zbekiston Davlat muzeyidagi ozodlik manbasining aytishicha, ayni paytda bu rassomlarning muzeydan o'g'irlangan 7 ta kartinasi xazinaga qaytarilgan. Ozodlik tasarrufida muzeydan o'g'irlanib, o'rniga qalbakisi qo'yilgan bu 7 ta original kartinaning reproduksiyasi bor. Shu bilan birga bu original kartinaning qalbaki nusxalarining reproduksiyasi ham ozodlikda mavjud. Bu reproduksiya bilan tanishgan rassom va tasviriy san'at eksperti hozir AQShda istiqomat qiladigan Sergey Ignatovning xulosasiga ko'ra, bu asarlarning badiiy va tijoriy qimmati yuksak va shu bois o'g'rilar nishonida qolgan. Bu asnoda O'zbekiston muxolifat liderlaridan biri Muhammad Solihning elektron pochtasiga hujjat va fotografiyalar ilova qilingan anonim ma'lumot kelib tushdi. Bu ma'lumotda O'zbekiston Davlat san'at muzeyidagi asarlarni aynan Gulnora Karimova o'g'irlagani iddao qilinadi. Muhammad Solihga ko'ra, rus tilidagi bu ma'lumot MXXdan Gulnora Karimovaga qarshi kompromat o'laroq sizdirilgani ehtimoliga yaqin. Bu maktubdan iqtibos keltiramiz. O'zbekiston muzeyidan o'g'irlanib, chet elga olib chiqilgan rasmlarning butun boshli galereyasi mamlakatga qaytarildi. Bu yuzadan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gugusha tarafidan yomon deya ta'riflangan tergov organlari rasmlarni mamlakatga qaytishga yordam berdi deyilgan maktub davomida bu asarlarning mualliflari birma-bir keltiriladi. Bu ro'yxatning ozodlik tasarrufidagi ro'yxatga o'xshaganligini e'tirof qilish lozim. Ayni paytda maktubda ozodlik tasarrufida mavjud bo'lmagan tafsilotlar, masalan, kartinalarning nomlari va rasmlarning o'lchovi ham aniq aytilgan. Yana maktubdan iqtibos keltiramiz. Qaytarilgan rasmlar Tatavasyanning Buxoro, Urgut yo'li, Baliq ovida Qaraxanning choyxona asari, shuningdek Zomirning Devushki u xauza, Shashlichnaya va Most через реку asari, rassom Nikolayevning Devushka с фруктами va boshqa asarlari. Bu taniqli mo'yqalam ustalarining asarlari Muqaddam Davlat san'at muzeyi eksponati bo'lgan. Hozir o'z qadrdon muzeyiga qaytarilgan bu kartinalar jinoyatning ashyoviy dalil sifatida malakalanib turibdi, deyiladi maktub davomida. Maktub so'ngida noma'lum muallif bu rasmlarning Gulnora Karimova tarafidan o'g'irlanganini iddao qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Ignatiev tasviriy san'at durdonalarini faqat Gulnora Karimova emas, balki ko'pchilik o'g'irlaganiga e'tibor qaratdi. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligidagi ozodlik manbasining aytishicha, ayni paytda 42 ta ekspertdan iborat bo'lgan va o'ta zamonaviy uskunalar bilan qurollangan ishchi guruh barcha eksponatlarni inventarizatsiya qilish bo'yicha muzeydagi ishini davom ettirmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, muzeyning tasviriy grafika bo'limini inventarizatsiya qilish ishlari yakuniga yetgan va aynan mana shu inventarizatsiya natijalariga ko'ra Ufimchifning 6 ta asari soxta ekani aniqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston Davlat san'at muzeyidan g'oyib bo'lgan va o'rinlarga qalbakisi qo'yilgan 7 ta nodir san'at asari asosida Ozodlik tahririyati bir necha oydan buyon o'z jurnalistik surishtiruvini davom ettirmoqda. Vaqtimiz qisqa bo'lgani bois bu borada aniqlangan ma'lumotlarni sizga to'liq eshittira olmadik. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, aniqlaganimiz ma'lumotlar va xususan o'g'irlanib, o'rniga qalbakisi qo'yilgan va endilikda o'z joyiga qaytarilgani aytilayotgan 7 ta san'at durdonasini tomosha qilishingiz ham mumkin. Hozir esa yana O'zbekistonga oid bir xabar bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonlik qo'shiqchilardan har bir ijro qiladigan yangi qo'shiq uchun O'zbek Navoiy estrada birlashmasidan maxsus guvohnoma olish so'ralmoqda. Guvohnomasi bo'lmagan qo'shiqlarni televideniye, radio va internetda yangramasligini O'zbek Navoiy estrada birlashmasi nazorat qilishi Ozodlik manbalari tomonidan ta'kidlandi. Bu mavzu tafsilotlari bilan ham Abdulla Iskandar.
O'zbek Navoiy estrada birlashmasi mulozimi Odiljon Abduqahhorovning matbuotga bildirishicha, har bir qo'shiqqa guvohnoma berilish qoidasi ma'nisiz qo'shiqlar yaralishining oldini olish maqsadida joriy qilingan. Mulozim ta'kidicha, qo'shiqlarning aksariyati she'riy jihatdan ham, musiqiy tomonidan ham talabga javob bermaydi. Bunday holatlarning oldini olish uchun O'zbek Navoiy estrada birlashmasi tomonidan yangi qoida ishlab chiqarilganini matbuotga bildirgan mulozim, har bir viloyat va shahar markazlarida O'zbek Navoiy estrada birlashmasining ovoz yozish studiyalari tashkil etilib, har bir yozilgan qo'shiq uchun maxsus guvohnoma berilishini ta'kidlaydi. Endi radio, TV va internet saytlari guvohnomasiz qo'shiqlarni ommaga targ'ib qilmaydi. Balki shu yo'l bilan biroz bo'lsa-da ma'nisiz qo'shiqlar yaralishining oldini olishga erishamiz, dedi O'zbek Navoiy estrada birlashmasi mulozimi Odiljon Abduqahhorov mahalliy matbuotga bergan suhbatida. O'zbek Navoiy estrada birlashmasidagi ozodlik manbasining bildirishicha, har bitta qo'shiq nazoratdan o'tib, maxsus guvohnoma bilan ta'minlanishi keyingi oy boshidan keyin yo'lga qo'yiladi. Namangan viloyat teatrida uzoq vaqt ishlagan mustaqil jurnalist Nosir Zokir har bir qo'shiq ustidan nazorat o'rnatilishini diktatura mantig'iga o'tadigan absurd nazorat deb baholadi.
Ya bu tekshiruv degan narsani o'zi yomon narsa. Ya bu diktaturaning nishonasi deb hisoblanadi bu. Bu diktaturaning nishonasi. Hozir har bitta narsa tekshirilyapti. Har bitta narsa aslida ham tekshirilyapti. Har bitta narsa o'sha so'zini ham tekshirilyapti.
Hozir bu nazorat juda kulgili darajaga yetdi. Boshqa tarafdan diktatura bo'lgandan keyin shunaqa nazorat kuchli bo'lishi tabiiy, deydi Nosir Zokir Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda O'zbek Navo joriy qilgan tartibni yoqlaydiganlar ham bor. O'zbekistonlik taniqli kino artisti Zuhra Soliyeva bu qoida qo'shiqchilar va qo'shiq saviyasini ko'tarish uchun qilinganiga ishonadi. Javr bo'lmaydimi ashulachilarga borib nimadan o'tkazib, badiiy kengashdan o'tkazib yurish?
Nimaga javr bo'lmaydi? Nazorat ishlaydi. Kompozitorlar bilan ishlaydi. Boshqalar musiqani o'rlab, avir hayajonga qilib aytib chiqmaydi.
Har bitta qo'shiqqa guvohnoma olingan yaxshi, o'sha tekshirib qarab, shunaqa deb o'ylaysiz.
Ha, qayerda yaxshi? Nima? Yaxshi-da. O'sha yaxshi qo'shiqlar ko'proq chiqadi. O'sha o'zbek maqomida o'sha komediyatorlar bilan aytgan yozgan qo'shiqlari umrumzoq qo'shiqlar bo'ladi-da.
Deydi Zuhra Soliyeva. O'zbekistondagi shou biznesga ixtisoslashgan Shou Shou uz nashri muharriri jurnalist Jasur Hamrayev esa bu qoidani zarur, ammo amalga oshishi qiyin deb hisoblaydi.
Menimcha bu sifat ko'rsatkichini yaxshilashga qaratilgan harakat deb tushundim. Agar O'zbekistonda haqiqatan bu narsani ustidan chiqa olsa 100% men olqishlardi ularni ishini. Lekin bu juda ham qiyin kechadigan jarayon deb o'ylayman, sababini aytaman. Sababiki, demak, har birta o'sha qo'shiq o'g'irlangan, o'g'irlanmagan yoki bo'lmasam uni nima deydi, ma'naviy ta'sirini, kuchini inobatga oladigan darajada qarash uchun juda kuchli komandani erish kerak. O'zbek navon juda ham ko'p xorij musiqasini eshitgan, umuman so'zi kuchini seza oladigan bir shoirlarmi yoki bir boshqa bir mutaxassislarmi, umuman olganda juda bitta komanda ishlash kerakda. Chunki nomiga bo'lib ketishdan, tanish bilishchilik bo'lib ketishdan ham bundan bir xavf paydo bo'lishi mumkin,
deydi Jasur Hamrayev. O'zbekistonda ashulachilar vazirligi maqomida bo'lgan O'zbek Navo estrada birlashmasi ashulachilar va ularning ma'murlari uchun muntazam tarbiyaviy majlislar o'tkazib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarda lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa uşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Endi esa e'tiboringizga O'zbekistonga oid yana bir xabarni havola qilmoqchimiz. Bu Farg'ona viloyatining Quva tumanida suv taqchilligi bois yildan yilga qurib qisqarib borayotgan anor bog'lari xususida, Quvaning adirli hududida joylashgan bois bog'larga suv tortib beradigan nasos tizimining yillar davomida ishdan chiqib borayotgani va elektr taqchilligi bois yuzaga kelgan suvsizlik oqibatida 500 gektarlik anor bog'laridan faqatgina 50 gektari qolgani aytilmoqda.
Nafaqat O'zbekiston, yaqin xorijda ham mashhur quva anorlari bu yil taqchil bo'ladigan ko'rinadi. Sababi so'nggi 2-3 yil davomida bog'larga suv uzatish tizimi ishdan chiqqani, boz ustiga elektr taqchilligi bois sug'orilmay qolgan yuzlab gektardagi bog'lar qurib qoldi. Quva anorlari asosan tumanning Adirli mintaqasida joylashgan Anorzor qishlog'idagi bog'larda yetishtiriladi. Bu qishloqda 100 ga yaqin fermerning anor bog'lari bor. Ana shu fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, ayniqsa o'tgan yili bir oy davomida suv bo'lmagani oqibatida Anorzor qishlog'idagi bog'larining 90%iga yaqini qurib ketgan.
O'tgan yili 2013-da ayni anorlar ko'milishi kerak bo'lgan paytda bir oy suv bo'lmadi. Ko'pchilikning anori chala sug'orilgan holatda ko'mildi. O'shaning hisobiga ko'pi qurib ketdi. Endi meva qilgan joyida qurib ketdi hammasi. Anorzor qishlog'ida 500-600 gektarga yaqin maydonda anor bo'lgan. Hozir shuning 50-60 gektari qoldi, xolos. Qolganini yangitdan ekishmoqda.
Adirli hududida joylashgan Anorzor qishlog'idagi bog'larning aksariga davlat nazoratida qolayotgan, sobiq ittifoq paytida qurilgan nasos tizimlari Katta Farg'ona kanalidan suv tortib beradi. Bu nasoslar yillar davomida ta'mir talabligicha qolmoqda. Shaxsi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, bog'lari suvga yaqinroq joylashgan fermerlar o'zlarining hisobidan kichikroq quvvatga ega nasoslarni o'rnatishgan, lekin bu nasoslar ham davlatga tegishlilari ta'mirlangan paytda ham elektr taqchilligi bois bog'larga yetarli suv yetkazib bera olmaydi.
Nasoslar buzilib qolyapti. Ta'mirlangandan keyin ham vaqti bemahal svet o'chib qoladi. Svet yongandan keyin nasos suvni tortib chiqarishi uchun 1 soatdan ortiq vaqt kerak bo'ladi. Ko'pincha suv chiqdi deguncha yarim soat o'tar o'tmas svet yana o'chadi. Undan keyin svet bergan paytda birdaniga katta quvvat kelib, motorlarni kuydirib qo'yibdi.
Quva tuman hokimligi rasmiysi Anorzor qishlog'idagi vaziyatdan xabari borligini tan oldi. Lekin ismini keltirmayotganimiz bu mulozim anorzorlarning qurib ketganiga faqatgina nasos tizimining ishdan chiqqani sabab emas, deya ta'kidladi.
To'g'ri, nasoslar ishdan chiqib qolyapti, chunki bu nasoslar 1978-80 yillarda qurilgan nasoslar. Bu nasoslar bir necha yildan beri tegishli tarzda ta'mirlanmagani uchun ko'p buzilyapti. Tumanimizda Katta Farg'ona kanalidan Adirga suv tortib beradigan 5 ta katta nasos bor. Hammasi shu ahvolga kelib qolgani bois kelasi yil 2015-yilda to'liq rekonstruksiya qilinish uchun davlat dasturiga kiritilgan. Kelasi yildan boshlab bu nasoslarimiz to'liq rekonstruksiya qilinadi. Lekin anorlarning qurishiga faqatgina suv taqchilligi sabab bo'lmadi. Bilasiz, bu yil qish juda qattiq keldi, ko'pini sovurib ketdi, dedi Quva tumani hokimligi vakili. Ozodlikka gapirgan quvalik fermer daraxtlarning bir qismini sovurib ketganini e'tirof etdi, lekin bog'larning qurishiga birinchi navbatda sug'orish tizimining ishdan chiqqani sabab bo'lganini ta'kidladi. Uning aytishicha, anor bog'lari qurib ketgan fermerlar katta zarar ko'rganiga qaramasdan ulardan davlat hisobiga soliq undirish to'xtatilgani yo'q.
Bir tub anor yetilgan paytda 20-25 kilo anor qiladi. 100 tub anori borlar kamida 1,5-2 tonna anor oladi. Juda katta ziyon ko'rishdi fermerlar, lekin soliq to'lashga majbur. Fermerlar kengashiga murojaat qilib, akt qilsa daromad solig'idan ozod qilinadi, lekin yer va suv solig'idan ozod qilinmayapti. Daromad solig'i ham hosil barbod bo'lgani to'g'risidagi akt qabul qilinsagina bekor qilinadi. Bo'lmasa, daromad solig'ini to'lashga majbur,
dedi quvalik fermer. Suv taqchilligi yillar davomida o'zbekistonlik fermerlarni qiyin ahvolga solib keladi. Joriy yilda ham suv taqchilligi muammosi Farg'onaning Quvasidagina kuzatilgani yo'q. Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi fermerlar ham ozodlikka bu yil tumanda suv hajmi ozaygani sababli paxta va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosili barbod bo'lishidan xavotirlanayotganlarini bildirishdi. Joriy yilda sovuq havo uzoq saqlanib qolgani ham O'zbekistonning ko'plab mintaqalarida mevali daraxtlarni sovuq urib ketishiga olib keldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak farg'onalik fermerlarning aytishicha bir vaqtlar 500 gektarda o'stirilgan va dong'i dunyoga tarqalgan quva anorlaridan hozir faqatgina 50 gektargina qolgani aytilmoqda. Yildan yilga anorzorlarning qisqarib borishi sababi esa nasos tizimining sekin-asta ishdan chiqib borayotgani va yildan yilga tobora murakkablashib ketayotgan, qiyinlashib ketayotgan elektr taqchilligi muammolari oqibatida yuzaga kelgan suvsizlik sabab bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida endi suhbatimizni shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi ayirmachilarni 11 mayga belgilangan referendumni qoldirishga chaqirdi. Kiyevga safar qilgan Britaniya bosh vaziri William Heyk Rossiya Jeneva kelishuvini bajarish yo'lida birorta qadam qo'ymaganini ta'kidladi. Ayni paytda Ukraina matbuot xabariga ko'ra mamlakat xavfsizlik kuchlari Rossiya parast qurollilar bilan kechgan og'ir janglar ortidan Mariupol shahar hokimiyatini ishg'olchilardan ozod qilgan. Rossiya va Ukraina Eurovidenie qo'shiq tanlovining 10 may kuni bo'ladigan final bosqichiga chiqdi. Bu yil Daniyada o'tkazilayotgan Eurovidenie tanlovida Ukrainadan Mariya Yerimchuk, Rossiyadan esa opa-singil Anastasiya va Mariya Tolmachovalar qatnashmoqda. Kaliforniyadagi Beverly-Hills shahar kengashi Bruneyda shariat qonunlari joriy etilishini qoralab, sultonlikdan Beverly-Hills mehmonxonasini sotishni talab qildi. Hindiston politsiyasi poytaxt Dehli yaqinidagi Gurgion shaharchasida chetellik ayollarni fohishalikka sotgan yirik guruhni fosh etdi. Ular safida 3 nafar ayol kishi ham hibsga olindi. AQShdagi metanol instituti O'zbekistonning O'zbek nefti gaz milliy shirkatiga metanoldan benzinga qo'shimcha modda sifatida foydalanish texnologiyasini taqdim etishini ma'lum qildi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa ozod mikrofon rukniga tinglovchilarimizdan kelib tushgan ba'zi murojaatlar va xabarlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Ozod mikrofonga bog'langan Jizzaxlik 75 yashar faol Nabijon Jo'raboyev, unga 5 yillik qamoq jazosini tayin qilgan 28 yashar sudya pora olishda ayblanib, 11,5 yilga ozodlikdan mahrum qilinganini xabar qildi. Nabijon ota hukm o'qilgan kuni sudda bo'lgani va mahkum sudyaga o'zini xotirlatganini ham aytmoqda. Jizzax viloyatining G'allarol tumanida istiqomat qiladigan 75 yashar faol bilan qurilgan suhbat mazmuniga ko'ra Samarqand viloyati jinoyat ishlari sudida hukm o'qilgan 2 may kunida mahkum sudya katta miqdorda pora olganlikda aybdor deb topilgan. Hozir ozod mikrofonga bog'langan Nabijon Jo'raboyev bilan suhbatni tinglang.
28 yoshida kelib G'allarol tuman sudyasi bo'ldi. Mana bu zinachi 25 yoshida kelib tuman sudyasi bo'lgan. Bu yerda 3 yil ishladi bu odam. Rahmatullohi. Buxorolik Buxorodan kelib shunaqa bo'lib qolgan shu yerda. Shu kelib sudya bo'ldi. Men hamma menga tuhmat uyushtirayotganligini, men albatta shu tuhmat bilan shu yerdan qamab meni yo'qotish kerak degani sudda isbotlab berdim. Xabaringiz bor, ikkita advokat o'tadi hafta. Shuni tushib kirgizdirmadi. Bular ham isbot qildi. Yo'q. Shunga ham ko'rmasdan oxirida o'sha alillarga jabrlanuvchi deydi. Endi ularni jabrlanuvchilarga oldingi ko'rsatmangni tasdiqlaysanmi san? Deb savol berib, shu oldingi ko'rsatmalarni o'tirib oldi-da. Men oxirida aytdimki, bu yoqqa manku 75 ga kirganman, 76 ga qarab ketyapman ukam. Men yoshimda yashab bo'lganman. Hayotni ko'rib bo'lganman hammasini. Seni odil sud deb qo'yib qo'ydi. Sen nima sababdan tergovchilar bergan ko'rsatmasimdan menga hozir deb sud qilyapsan degan so'zlarni aytganimda ham meni gapimga quloq solmadi-da. Mana aytdim, senga o'sha yerda xudo xolasa joy tayyorlab qo'yaman. Meni o'g'limga ham borasan yaqin o'rtalar. Deb sudni oxirida so'zlab chiqib ketganman. Oxirgi menga so'z bergan paytida men shunday deganman. Senga 5 yil, 75 yil kirganda 5 yil ketib boryapti. Demakki, sizni qaysi ammo sizga sud qildi. Shu yoshga kirganda 5 yil beradi. Bu sizni bilmasku sizni. O'sha zonaga borgan shu yerda gapirish kerak. O'shandan keyin qo'lga tushib, qora bilan qo'lga tushdi. Men qizimni men qaytib keldim. Yaqinda shuni sotiga bordim. Sot Samarqand viloyatida bo'ldi. Sot. Bizda bo'lmadi. Qatnashtirma. O'tirib, xotinim bilan o'tirib, boshdan keyin oldin salomlashdi, keyin qaradi, men tanib qoldi. Menga ko'p o'rnida aytyapti, "Sotga, bu kishi chiqib ketsin" deydi. Bu ozodlikda muxbir deydi. Qarang, bu ozodlikda muxbir emish, buni gapini qarang. Buni sot qilayotgan sudga aytdi, "Kimsiz?" dedi. Men aytdim, "Men hech kim emasman, fuqaroman. Men shu insonni basharasini ko'rishga keldim shu yerda. Men 75 yoshimda mana shu tuhmatdan meni 5 yil kesvardi." O'shanda chiqib ketdim, hukm o'qishiga borganimda, mana endi 28-ga kirgan, 210-chi modda mana 11 yil 6 oy berdi. Qaytar dunyoni shuni aytsa kerak. Jinoyatni topdi, u bo'yiga olmay turibdi, yo'q men olmaganman. Xotinimga berib ketgan, uyga olib kirib, men yo'q edim deyar. Agarki berganlar o'sha yerda uyga borganda hatto ularga aroq quyib berganlar videoga olgan ekan yashirincha isbot qilib dagazat qilmaydi o'sha yerda shuni avholini. Xudo xolasa yana tuhmat qilganlar ham ketsa kerak. Xudoga sog' qo'yganman.
75 yashar ozodlik tinglovchilar orasida Nabijon Jo'raboyev ismi bilan tanilgan, asl ismi To'raboy Jo'raboyev bo'lgan faol bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi 2013 yilning 31 mayida jinoyat ishlari bo'yicha G'allarol tuman sudi tomonidan tog'lamachilik va firibgarlikda aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi va o'sha yilning o'zida 29 dekabr kuni ozodlikka chiqarilgan edi. Nabijon Jo'raboyev ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biri bo'lib, Jizzax viloyatining G'allarol tumani va qo'shni tumanlarda sodir bo'layotgan voqealar haqida o'z munosabatini bildirib kelayotgan tinglovchilardan biridir. Bu kishi ustidan bo'lib o'tgan sudni xalqaro jamoatchilik tashkilotlari faol kuzatdilar va bu kishining huquqini hozirgi nusga eshitganingiz kabi 3 ta advokat himoya qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida ozod mikrofonga bo'lgan murojaatlardan navbatdagisiga o'tamiz. Angren shahri markazida do'koni bo'lgan xususiy tadbirkor Baxtiyor Abdullayev ozod mikrofonga bog'lanib, shahardagi 4 ta do'kondan katta miqdorda tovarlar musodara qilinganiga guvoh bo'lganini aytdi. 45 yashar tadbirkor avtomobil ehtiyot qismlarini sotishi, uning do'konida esa seshanba kuni tekshiruv bo'lgani va shahar soliq idorasi rasmiylari uning 15 million so'mlik tovarini tegishli tartib asosida sotib olinmagan degan sabab bilan musodara qilganini aytmoqda. Uning ta'kidicha amaldagi qonunchilik O'zbekistonda yuzaga kelgan bugungi bozor munosabatlariga mos kelmaydi va bu noqislik istalgan paytda istalgan tadbirkorni xonavayron qilish uchun qulay vosita bo'lmoqda deb ta'kidladi. Bu tadbirkor hozir Baxtiyor Abdullayev bilan suhbat eshiting.
O'tgan yili Angrenda 4 ta do'konni tekshirish bo'ldi. Toshkentdan kelib, kamida 100 milliondan 160 milliongacha tovar musodara qilindi, yana shuncha jarima solindi. Endi bu yil bizning do'konga ham kirishdi. 15 millionlik mol musodara bo'lindi. O'shanga shuncha jarima solinyapti, chiqyapti.
15 million so'mlik tovaringizni nima qilishdi? Olib chiqib ketishdimi do'kondan?
Olib chiqib ketishdi.
Uni kim olib ketdi? Qaysi idora olib ketdi?
Angren soliq inspeksiyasi urib bosari.
Endi nima uchun musodara qilishdi?
Prixodi yo'q. Bizda prixod terminal cheki bilan bo'ldi. Biz masalan bankda bizga naqd pul berilmaydi. Bu biz o'sha pulni terminal kartochkaga o'tkazib, borib o'sha kartochka orqali nimadan kelamiz? Sergeli do'konlardan. O'sha cheklari hammasi o'zimda turibdi. bu konum bu işe uşa çekmeyi yapacağım ben. Desem onlar bu asıl bu milizyede. Sul utkazıp onu alışımda şart eken.
Nakh pulga alalmasa
kendisin?
Nakh pulga alalmasa kendisin? Nema uçun?
Yok, o anakta hücret bu masayken bilmeden. Biz terminalda okuyacağımız bilersen bizde o zaman Uzbekistan'da fakat anakta. Kartçıka bilermiş.
Asızı bank şotis kayıtı bankta?
İpoteka bank.
İpoteka bank o'sha shu tizga kartochka bergan. O'sha kartochka bilan sergilikdan olib kelgan.
Da, korporativnik. Da, o'sha kartochka bilan olib kelyapman-da, o'sha kartochka cheklarini hammasini saqlab turibman, chunki buni qafil bo'lishini hamma biladi. O'shani ko'rsatdim. Mana desam, yo'q, bu asos bo'lmaydi dedi. Ular aytibdi pul o'tkazib, u ham tadbirkor import bilan, eksport bilan shug'ullanadi, Koreyadan olib keladi, men deyapti pul o'tkazish bilan sizga sota olmayman chunki meniki avtobus shunday sotaman naqdga terminalga optim prishlenika haqqim yo'q deyaptida shot faktura yozib bering desam ham ular biz yozmaymiz chunki biz anaqa xususiy tadbirkormiz deyapti har kuni har bitta ikkita do'konni shunday urishyaptida bechora tadbirkorlarni 20 million 30 million
hammasi mana shu sabab bilanmi
hammasi o'sha prixod yo'q deb keyin aytadi o'sha do'kondan birov ichida agar sotilmasa qaytib sotib olar ekanmiz yana
bu sizlarga yaxshilikmi yo majburiyatmi yana bitta
bu ham yomonlik yana o'sha pulga yana qaytarib olishimiz kerak u mol eskirishi mumkin u mol уже bir oyda bizda pul bo'lmasligi mumkin mumkin man o'sha molimni yarmini qarzga olganman bu holatlar ham bo'lishi mumkin o'sha qonun amaliyotga to'g'ri kelmaydigan biz bu tekshirish kirganda aytdim biz tadbirkormas biz sizlarga jinoyatkor chunki har qadamimiz noto'g'ri chunki qonun shunday tuzilgan bilasizmi manga shaharni tinch qo'ysin boshqa odamlarni bunday musodara qilinmasin mol man shu uchun qilyapman mani molim mayli o'zi mayli deyman davlat ketsa bolalarim o'qiyapti maktabda sadiqda o'sha sadaqa bo'ladi bepul o'qiyaptiyu mayli deyman kimdir qarzda o'tiribdi xona xarob qilyaptida bular keyinchalik boshqalarni nima qilmasa bo'ldi
Angren shahridan ozod mikrofonga bog'langan 45 yashar xususiy tadbirkor Baxtiyor Abdullayev bilan suhbatni eshitdingiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa asli surxondaryolik, shu kunlarda Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurgan va ismini oshkor qilinmaslikni istagan tinglovchi O'zbekistonda byudjet tashkilotlari va boshqa tashkilotlardan kasaba uyushmalari federatsiyasi hisobiga yig'ib olinadigan pul yig'imlarining taqdiri nima bo'ladi degan savolni ko'tardi.
O'zbekiston kasaba uyushmalari degan bir tirikmurda bir tashkilot bor o'sha tashkilot shu birorta insonni huquqini hech qachon himoya qilmagan lekin nomi ishlaydigan bo'lsa byudjet tashkilotlari bormi boshqa tashkilotlar bormi hammasini ishchi xizmatchisi shunga umrbod bu boyagi взнос to'lab keladi masalan maktablar deysizmi tirikqilgan byudjet tashkilotlar hammasi bor boshqa bebyudjet tashkilotlarda ham bor kasaba uyushmalari bu sovet davrida bu minglab bo'lardi sanatoriyalari bo'lardi kurort dam olish zonalari bo'lardi o'shalarga oddiy ishchi oddiy ketmonchilarni ham dam olishga boringlar putyovka deyarli tekin berilardi arzimagan pulga istagan ishchi oddiygina inson borib qirim deysizmi sochi deysizmi boshqa deysizmi borib dam olib kelishi mumkin edi esda turgandan beri buni bitta sanatoriyasini ham birovga eshitgani yo'q kurortini ham birovga eshitgani yo'q birorta ishchi u yoqda tursin undan katta amalda ishlayotganlar ham bittasi buni sanatoriyasini eshigini ko'rmagan
hozir masalan oylik qanday o'tkaziladi
men hali bitta men endi o'zim davlatda ishlamaganligim uchun buni bilmayman lekin bitta yosh o'qituvchi aytdi men dedi 150 000 so'm dedi maosh olaman dedi shundan 5 000 dedi profsoyuzga ushlab qoladi dedi keyin u o'zi mendan so'radi o'zi profsoyuz degan tashkilot nima degan tashkilot dedi
qayerda bo'lyapti qayerlik o'qituvchi qaysi viloyatda bo'lyapti bu gap
surxondaryodan bo'lyapti o'shani gapidan kelib chiqadigan bo'lsak 150 000 15 000 olsa demak 10%ini olib qolayotgan ekanda
ko'p ekan
men endi o'shani gap bo'yicha qisqasi o'sha tashkilotda mana shu o'qituvchi bormi vrach bormi hammasi chiqishi kerak nima qiladi unga pul to'lab undan bir tiyinlik bir foyda bo'lmasa birorta ishchini mana hali o'zlaringiz kunda xabar berasizlar hali bu ishga o'qituvchini majbur qildi hali qurilishga hali paxtaga go'rga yerga hamma anaviga o'qituvchi bolagardan yoki vrachlar medsestra deysizmi nomi boyagi ishlayotgan bo'lsa hammasini mana shu ko'cha supurishga ham shular boshqasiga ham shular buni bittasini huquqini bu tashkilot himoya qilmagan nima qiladi bunga pul to'lab o'sha boyagi yosh o'qituvchi bilan men gurun gaplashganimda men aytdim xo'p bo'lmasa bundan chiq dedim bu tashkilotdan nima qilasan dedim aytadi bu deydi yerga kelgan to'y deydi men deydi bitta o'zim chiqolmayman deydi men o'zi kecha ishga kirgan bo'lsam deydi keyin men aytdim ha nima yordam kelyapti sen desam aytadi anavi to'y poyga deydi pul yig'ib bitta bitta yarimta to'y qilsa o'shanga bildingmi sovg'a salom uyushtirarmish bor yo'q qilgan ishi yoki birov yarim o'lib qolsa o'shanga bir qandaydir pul bilan yordam berarmish men aytdim birorta krasavic bo'lmasa ko'milmay qolgan o'zbek bormi dedim qancha milliard o'zbekni pulini shunchaki yeyyotibdi buni kim yeyapti qayerga ketyapti bu yig'ilgan milliard milliard pul bo'ladi bu
kasaba uyushmalarining bugungi ahvoli va ularga to'lanadigan to'lovlar haqida Rossiyadan bog'langan asli surxondaryolik tinglovchimiz bilan suhbatni eshitdingiz. Nazarimizda bu tinglovchining yig'ib olinadigan o'sha oylikdan olinadigan foiz borasidagi fikrida biroz tushunmovchilik bor. Ozodlikda esa bu borada hozircha aniq ma'lumot yo'q, lekin bu tinglovchi juda qiziq mavzuni ko'tardi. Kelgusi dasturlarda bu mavzuni to'liq yoritishga harakat qilamiz va eslatib o'tamiz. Ozod mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizda ham shunday fikrlar bo'lsa, marhamat bog'laning +420 602 612 713 yoki +420 724 971 539. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi maktablardan birida 18 yildan buyon tarix fanidan dars berib kelayotgan o'qituvchi bilan o'qituvchilar ahvoli to'g'risida suhbat qurilgan.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshitirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkent viloyati Ohangaron tumanida 18 yildan beri o'qituvchilik qilib kelayotgan tarixchi Jonibek Usmonovning ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum.
Avvalo ozod nazar eshitirishida ishtirok etishga rozilik bildirganingiz uchun rahmat. Siz bilan bugun maktab muammolari to'g'risida gaplashsak. Jonibek aka, bugungi maktab o'qituvchisini, o'zbekistonlik maktab o'qituvchisini nima tashvishga soladi yoki nimadan quvonadi?
Bugungi paytda o'zbekistonda o'qituvchilarni bir narsa qiynayotgan, mana judayam ko'p, agar tarixga misol keltiradigan bo'lsak, ko'p rivojlangan mamlakatlar avvalambor ta'lim tarbiyaga e'tibor beriladida. Masalan, kelajagi buyuk davlat bo'lgan davlat bo'ladigan davlatda ham masalan birinchi o'rinda ta'lim tarbiyaga e'tibor berish kerak. Endi bu yerda hamma narsa qog'ozbozlikda. Qog'ozlar nihoyatda ko'p, boshdan oshib ketgan, lekin amalda bajariladigan bo'lsa u bilmadi degan.
Siz o'qituvchi sifatida o'sha qog'ozdan ortib ta'lim berishga ulgurmayapsizmi, tarbiya berishga ulgurmayapsizmi? O'zi umuman shu kunda o'zbek maktabida o'qituvchini zimmasida tarbiyalash bormi?
Tarbiyalashga endi o'zimizni qandaydir usullarimiz bilan tarbiyalayapmiz, lekin bu qog'ozbozlik, mana bu har doimgidek haligi shanbaliklar, majburiy mehnat, endi bularda ham ortib endi ta'lim tarbiya berishga qandaydir miqdorda o'zimizda kuch topa olyapmiz deb o'ylayman. Lekin bilmadim, bora-bora bu narsa nimalarga olib kelishini bizni tashvishlantiryapti hozir.
Yo'q, o'zi men bekorga so'ramadim. O'qituvchi bo'lgandan keyin tarbiyalaydida degan tushuncha bor umuman xalqda. Lekin o'qituvchiga yuklatilgan xizmat vazifalari ham bor. Masalan, Rossiyada o'qituvchidan shunaqa tarbiyalash funksiyasini olib tashlagan. O'zbekistonda bormi shunaqa tarbiyalash funksiyasi?
Albatta bordi. Mana biz ta'lim tarbiya maskani deb yuritiladi. Rossiyada olib tashlangan bo'lsa kerak, men xabarim yo'q, lekin bizda ta'lim tarbiya. Masum, har dars o'tilayotganda biz maqsadimiz bo'ladi, ikkita uchta. Birinchisi ta'lim bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi aragansiz tarbiya hisoblanadi.
Aha, yaxshi. Domla, mana har xil shambaliklar, har xil qo'shimcha ishlar dedingiz. O'zi keyingi paytlarda mana bahor boshlanib, bahorgi dala ishlari boshlangandan keyin o'qituvchilarni yana bir dalaga jalb qilish boshlanib qoldi-da, sizlarda yo'qmi bunday gap?
Bizni ham hozirgi paytda mana shunday ishlarga majbur bo'lyapmiz. Mana 4 kun, 5 kundan beri paxta dalasida javlanib, vatan ichlariga paxta chop qilyapmiz. Men o'tgan yillari bunda ham ko'p edi. Masalan, biz ajriq tergizdik. Necha yillik 30 yil, 40 yillik ustozlar ajriq terib, keyin chopqa chiqib, keyin chikan kasaga ham chiqdi, keyin terib berishiga ham. Mana bu yil endi ajriq termadik, lekin chopqa yuribmiz hozir.
Demak, 4 kundan beri chopqa yuribsizlar.
Ha, shundoq.
Necha soat vaqtingiz ketadi? Ertalabdan kechgacha ishlaysizmi dalada?
Soat 8dan maktabda xuddi shunday, soat 5gacha ishlaymiz.
Ertalab 8dan 5gacha daladasiz.
Aha.
Maktabda qancha o'qituvchi bor? Hammasi bo'lib.
Bizning maktabimizda 24 ta o'qituvchi bor. Shuni agar hozir 5-6tasi ketgan bo'lsak, endi o'rniga o'rin bir sifatsiz qandaydir bir nomiga endi mavzular o'tilyapti hozir. Har doimgi demak, kuzda paxtada ham xuddi shunday bo'ladi. Hozir ham xuddi mana shunday.
Demak, qariyb 25 o'qituvchidan 5 nafari dalada.
Ha, 6tasi.
6 kishi. Sizlar qoldirayotgan darsni kim o'tadi?
Bizning o'zimizda qolgan o'sha yerda o'tiladi, lekin u haq to'lanmaydi maktabda qolganlarga. Chunki biz paxtada emas, ayni paytda biz sinfxonada dars beryapmiz o'quvchilarga. Qog'ozda.
Ular qo'shimcha o'tgan darsi uchun haq olmaydi.
Yo'q, haq olmaydi. Paxta davrida ham xuddi mana shunday edi. O'rniga o'tilgan darslar haq olinmaydi. Biz paxtadan kelib turib, boya aytmoqchi edim, Buxorolik bir ustoz bir haliga gapiruvdi. Xuddi mana shunday holat butun O'zbekistonda, faqat u yashirib bo'lmaydi bu narsalar. Butun O'zbekistondagi o'sha maktablarda mana shu holat kuzatiladi.
Endi dalada ishlaganingiz uchun haq olasizmi yo'qmi?
Dalada ishlaganim uchun haq olmayman-ku, lekin mana shu yerda o'sha kelgan joyim uchun, o'sha maktabdan kelgan bo'lsam, oylik ish haqim saqlangan holda men o'sha ish haqimni olaman. Maktabda dars berayotganligim uchun qog'ozda.
Endi boya kinoya bilan aytdingiz, istehzo bilan aytdingiz, vatan uchun javlon urib dalada ishlayapmiz dedingiz. O'sha siz ishlayotgan dala kimga qarashli dala? Davlatga qarashli dalami yoki biror bir fermerga qarashli dalami?
Gapingizni tushundim. Ayni paytda o'sha fermerchilik, o'sha xususiy deyiladi, o'zi aslida, lekin qog'ozda bu ham. Lekin bu fermerni dalasi hisoblanadi.
Fermerni dalasi. Demak, fermer uchun ishlab beryapsiz.
Ha, fermer endi u xususiy mulk hisoblanadi o'zi aslida. Ijaraga olingan yer, lekin bilmadim, bularga ham juda ham qiyin fermerlarga. U aytishlari bo'yicha butunlay paxtadan bularga bir tiyin ham foyda yo'q ekan, faqat zarariga ishlar ekanmish.
Fermer shu o'qituvchilar uni dalasida ishlagani kelganidan xursandmi, xursand emasmi?
Endi ularni ham o'zlariga yarasha tashvishlari bor. Masalan, o'sha 50 gektar yeri bo'lsin, o'shanda 5 gektar yeriga piyoz ekadi, boshqa ekadi, faqat o'shani tashvishi, bu paxtani tashvishi bilan emas ular. Judayam paxta dalalar yomon ahvolga tushib qolgan, yer umuman meliorat holatini yo'qotgan, qaro bo'lmagan, chunki fermerga bir tiyin foyda yo'q paxtadan. Bizga shunday tushuntirishdi lekin fermerlar.
Endi yana necha kun o'sha dalada bo'lasizlar?
Bitta boshliqlarning aytishi bo'yicha 45 kun davom etar ekanmish. O'sha 4 kun boshlangan bo'lsa, davolasa yana 41 kun mana shu yerda navbat bilan kelib chopib ishlab ketamiz endi.
41 kun yana nima ish qilinadi yerda? Siz nima ish qilasiz? Men tushunmadim.
Endi bu yuqoridagilarda anaqasi belgilab bergan, o'sha pastdagilarda, pastdagi boshliqlarga belgilab bergan kuni ekanmish. Endi bular bizga shunday tushuntirishdi. 45 kun davomida shu paxta dalasida chop qilar ekanmiz.
Shu kunda o'zi g'o'zat unib chiqqanmi?
O'zi unib chiqqan joylar ko'p. Masalan, hozirga qarasak, mana hozir men o'chib ko'rayapman, yarim qarish, bir qarishga yaqinlashib qolgan joylar ham bor. Endi yerlar ham yaxshi haydalmagan. O'sha fermerlar o'sha talarkasi qimmat bo'lib ketganiga sotib yuborilgan, kechqurun shundoq haliga qilib ustimiz haydab ketaverishgan. Xullas paxtaga yaxshi qarashmaganda.
Yaganadan chiqqan, ha, o'zi?
Ha, yo'q, yaganadan chiqmagan hali.
Ha, demak sizlar yagana qilasizlar. Keyin yomg'ir qattiqroq urib qo'ysa qatqaloq qilasizlar, ha?
Ha, shuna endi kelasi safar endi shunaqa qilishimiz mumkin. Endi bu hozir chopqi qilinglar deyishyapti, chopqi qilyapmiz. Endi u ish sifatiga ham unchalik yuqoridagilar uncha haliga qarashmayapti. Faqat ular ham yuqoridan kelganlarga qo'rqadi, o'zini boshliqlarida. O'sha odam soni bu yerda o'sha paxta terimiga qarab paxta odam soni bu yerda birinchi o'rinda turadi. Ish sifati ularni unchalik qiziqtirmaydi.
Mana ertalabdan kechgacha dalada ekansiz, fermer sal ovqat oziqdan xabar oladimi, choypoy beradimi sizlarga?
Boya aytib o'tganimdek, fermer o'zi tashvishlari bilan ancha bandroq, shunga qaramasdan bu yerda ko'rinib turibdi, choy qaynatib qo'yishgan ekan, choy qaynatib qo'yishgan ekan.
Tushlikka issiq ovqat bermaydimi?
Yo'q, issiq ovqat unaqa qilmaydi. Endi ular haligidan kechqurun borganimizda o'sha shtabda haligi qilib berishadi, lekin unga u odam to'ymaydi, boshqa qilmaydi. Endi qandaydir tashkilotlardan undirib olingan bir qandaydir hisob bu yerda ham o'sha boshliqlar yeb yotibdida. Belgilangan miqdorda umuman ovqat qilinmaydi u yerda. Ovqati ham judayam sifati past. O'zimiz yonimizdan o'sha yo'l turamizda haligimiz hammamiz yonimizdan to'lab uyga xullas sog' salomat borishimiz kerak.
Endi siz domla, tarix o'qituvchisiz, tarixchilar odatda o'z qadrini biladigan odamlar hisoblanadida, siz maktab direktoriga men o'qituvchiman, men bolalarga dars berish uchun yollangan odamman, men o'z ishimni qilishim kerak, dalaga chiqmayman deb aytsangiz bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Biz umuman o'qituvchilar har doim direktor ham juda ham yaxshi inson, ular ham shu qoqda juda ham ko'p gaplashamiz. Keyin umuman bu yerda buyruqbozlik bo'lgandan keyin u bajarishga majbur. Yaqin direktorni tashlab ketaman ham deb aniqladi. Endi direktorlarni ham juda ham qiynab yuborishdida yuqoridagilar. Buyruqchilarni xuddi o'sha sotsializm diktatorligi zamoniga o'xshamiz deydimi? Xuddi mana shu buyruqni bajarish kerak tamom. U qanday bajaradi, nima qiladi? Uning ishi yo'q. Direktorga juda ham ko'p gaplashganmiz, suhbat ko'p quramiz, deyarli har kuni o'zi ham keltirib bizga haligi dalda berib ketadi, mana shunday bo'lib qoldi, mana shunaqa zamon, hech ilojimiz yo'q deyishadida endi. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak.
Domla, qancha oylik olasiz?
Men 600 ming atrofida olaman.
Bu
$200 yetmaydi.
Qancha dollarga?
$200.
Bu katta oylikmi yo unchalik katta emasmi Ohangaronda?
Endi bu 80% ishsiz yurgan hozir aholiga nisbatan agar Afrikani solishtiradigan bo'lsak yaxshiroq.
Nimani solishtiradigan bo'lsak?
Afrika qit'asini solishtiradigan bo'lsak yaxshiroq demoqchiman.
Domla, uzr, endi maktabni va o'qituvchini ahvolini bilishni istayapmizda bugungi suhbatimizda. Siz shu $200 yetmagan oylik bilan oilani boqishga qiynalmayapsizmi? O'zi oilada necha kishisizlar?
Biz oila, o'zimni 4 ta bolam bor, ota-onam, bir singlim bor.
Kelin ishlaydimi kelin?
Yo'q, kelin ishlamaydi. Biz qishloqda turamiz, boya aytib o'tdik, men sizlarga ham aytdim, qishloqda turamiz. Bor tirichiligimiz mana shu uydan. Endi
tomorqa bormi? Tomorqa.
Tomorqamiz bor, shu tomorqamizdan kun kechiryapmiz. Mol qol deganday.
Endi o'sha olgan $200 yetmagan oyligingiz 600 ming dedingizmi?
O'sha atrofda.
Shu 600 ming so'm atrofidagi oyligingiz nimalarga sarflanadi?
Asosan yuruvorga, oziq-ovqatga.
O'sha oziq-ovqatdan qanchadir foizi ortib qoladimi, yo'qmi?
Yo'q, bugun bozor narx-navoga nisbatan bu 600 ming umumiy sarf xarajatimizni 2.5 bu. Yana bir 600 ming sarf desak, o'sha ro'zg'or oziq-ovqatimiz sal butroq bo'lishi mumkin.
Domla, endi yana bir savol beraman, og'iromaysiz. Shunchalik oz ekan olayotgan oyligingiz. Maktabni tashlab boshqa ish qilsangiz bo'lmaydimi?
Maktabni tashlab boshqa ish qilsam ham bo'ladi. Endi o'sha ko'p yildan beri ishlaymiz. Mana shu sohada o'zim o'rganib qolgan joyimiz, boya aytib o'tdimki, bu yerda 80% O'zbekistonda hozir ishsizlik, bu yerdan bo'shab qayerga ham mana qiladi. Nima darajada kimga ham ishingizga ayta olmaysiz, boshqa hech iloj yo'q. Qayerga Rossiyaga ketaman desangiz, bu yerda oila bor, boshqasi bor, ota-ona deymiz. Rossiyaga ham borib kelishyapti, mana ukalarimiz borib kelishdi. Lekin bu yerda yaxshi, juda ham qora ishchilar ham bizdan ancha yuqori haq olishadi, lekin bizda meni o'zimda hozir imkoniyat yo'q.
Siz yashayotgan qishloqda qaysi kasb egalari eng yaxshi yashaydi?
Bizni yashayotgan qishloqda nima desam bo'lar ekan, kim o'sha og'irroq, bir o'g'riroq bo'lsa, davlatlar mulkini o'g'irilgan, yuqorida tanish bilishlari ko'p bo'lsa, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa militsiya bo'lsa, gay xotinlar o'zlar juda ham dang'illab anaqa qo'shgan, o'shalar yaxshi yashashi mumkin.
Yaxshi yashashi mumkin bilan yaxshi yashayaptini farqi borda. Kim yaxshi yashayapti?
Yaxshi yashayapti o'sha. Men boya sanab o'tgan kasb egalari yaxshi yashayapti.
Fermerlar yaxshi yashamaydimi?
Fermerlarki o'rta hol desa ham bo'ladi. Juda ham tashvishlari ko'p ularda. Mehnatga yarasha o'rta hol desak bo'ladi. Lekin asosan boya aytib o'tganimizda o'sha militsiya bo'lsa, gaychilik bo'lsa, bank xodimi bo'lsa, ana o'sha yaxshi yashaydi.
Aholini uch qatlamga bo'lsak, boylar, o'rta hollar va kambag'allar desak, siz qaysi qatlamga kirasiz?
Men kambag'allarga kiraman.
Janobi aka, rahmat sizga.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.